sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Šesto poglavje, nekaj pastoralnih pogledov. Sinodalne razprave so nas pripeljale k razvijanju novih pastoralnih metod. Poskusil jih bom zdaj orisati na splošno. Naloga različnih občestev je, da izdelajo predloge, ki bodo učinkovitejši in močneje usmerjeni v prakso. Morali bodo upoštevati tudi cerkveni nauk, kakor tudi krajevne potrebe in izzive. Nimam namena predložiti celotne družinske pastorale. Rad pa bi načel vprašanje, kako se odzvati na nekatere velike pastoralne izzive. Naslov odlomka, kako danes oznanjati evangelij o družini. Sinodalni očetje so posebej poudarili, da so krščanske družine po milosti zakramenta zakona glavni subjekti družinske pastorale, predvsem zato, ker nudijo veselo pričevanje zakoncev in družin kot domače cerkve. Zato podčrtujejo. Potrebno je, da ljudje doživljajo, da je evangelij družine tisto veselje, ki napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ker smo v Kristusu odrešeni greha, žalosti, notranje praznine in osamljenosti. V luči prilike v sejavcu je naša naloga sodelovati pri setvi. Drugo je Božje delo. Ne smemo pozabiti, da je cerkev, ki pridiga v družini, znamenje nasprotovanja. Vendar so zakonci hvaležni, če jih pastirje spodbujajo k pogumnemu zauzemanju za močno, rodovitno, vzdržljivo ljubezen, ki se je sposobna postaviti po robu vsemu, kar jim prekriža pot. Cerkev bi rada k družini pristopala s ponižnim razumevanjem in njena želja je, da bi spremljala vsako družino posebej in vse skupaj, da bi mogli odkriti najboljšo pot za premagovanje težav, s katerimi se srečujejo. Ni dovolj, da v velike pastoralne načrte sprejmemo neko splošno skrb za družino. Da bi mogle biti družine vedno bolj dejavni subjekti družinske pastorale, je potrebno oznanjevalno in katehetsko prizadevanje, ki je usmerjeno v notranjost družine in jim v tem smislu nudi orientacijo. Zato se od vse cerkve zahteva misionarsko spreobrnenje. Ne smemo obtičati pri oznanjevanju, ki ni povezano s stvarnimi problemi ljudi. Družinska pastorala mora omogočiti izkušnjo, da je evangelij družine odgovor na najgloblje pričakovanje človeške osebe, na človekovo dostojanstvo in njegovo polno uresničenje v medsebojnih odnosih, v občestvo in rodovitnosti. Ne gre le za to, da predstavimo navodila, ampak da ponudimo vrednote in tako odgovorimo na potrebo po njih, ki se danes kaže tudi v najbolj sekulariziranih deželah. Prav tako so poudarjali nujnost evangelizacije, ki jasno graja kulturne, družbene, politične in gospodarske dejavnike, kakor je nebrzdana logika prostega trga, ki ovira pristno družinsko življenje in vodi do diskriminacije, revščine, izključevanja in nasilja. Zato je treba razvijati pogovor in sodelovanje z družbenimi strukturami. Potrebno je spodbujati in podpirati tiste laike, ki se kot kristjani udejstvujejo na kulturnem in družbeno-političnem področju. Najpomembnejšo vlogo v družinski pastorali ima župnija, ki je družina družin, v kateri se prispevki malih občestev, gibanj in cerkvenih združenj medsebojno usklajujejo. Poleg posebne pastorale, ki je usmerjena na družine, se nam kaže nujna potreba po primernem izobraževanju duhovnikov, diakonov, katehistov, katehistin in drugih sodelavcev v dušnem pastirstvu. V odgovorih na vprašanja, ki so bila poslana po vsem svetu, je bilo poudarjeno, da posvečenim nosilcem služb navadno manjka ustrezna priprava, da bi znali ustrezno odgovoriti na najrazličnejše težave današnjih družin. V tem smislu je lahko koristna tudi izkušnja dolgega vzhodnega izročila poročenih duhovnikov. Bogoslovci naj imajo dostop do vsestranskega interdisciplinarnega šolanja o času zaroke in zakonskega življenja. In to ne samo v zvezi s cerkvenim naukom. Njihova formacija jim vedno ne omogoča, da bi razvili svoj osebni duševno-čustveni svet. Nekateri so obteženi z izkušnjo lastne, ranjene družine, v kateri ni bilo staršev in ne čustvene uravnovešenosti. V času njihove vzgoje je treba zagotavljati zorenje, da bi bili kot bodoči duhovniki duševno uravnovešeni, kakor zahteva njihova naloga. Družinske vezi so temeljnega pomena za to, da se v bogoslovcih okrepi zdravo samozaupanje. Zato je pomembno, da družine spremljajo celotno pot kandidata skozi semenišče in duhovništvo in mu tako pomagajo oblikovati stvaren pogled na življenje. V tem smislu je za bogoslovca koristno kombinirati življenje v semenišču z življenjem v župniji. To mu omogoča, da ima več stika z dejanskim življenjem v družinah. Dejansko se duhovnik v teku svojega pastoralnega življenja srečuje predvsem z družinami. Prisotnost laikov in družin, ter predvsem žensk v pripravi na duhovništvo omogoča, da se kandidat nauči ceniti raznolikost in medsebojno dopolnjevanje različnih poklicov v cerkvi. V odgovorih na vprašanja je močno poudarjena potreba, da bi s pomočjo psihopedagogov, družinskih zdravnikov, zdravnikov splošne medicine, socialnih delavcev, zagovornikov otrok, mladine in družin izobrazili laiške sodelavce za družinsko pastoralo in bi bili pri tem odprti za prispevke iz psihologije, sociologije, seksologije in tudi svetovanja. Strokovnjaki, posebno tisti, ki imajo izkušnje na področju spremljanja, pomagajo udejanjiti pastoralne predloge v praksi pri konkretnih težavah družin. Programi, itinerariji in tečaji, ki so namenjeni posebej delavcem v dušnem pastirstvu, lahko usposobijo za to, da bi proces priprave na zakon uskladili širšo dejavnostjo v cerkvenem življenju. Dobro pastoralno usposabljanje je pomembno, tudi z ozirom na posebne izredne primere, ki nastanejo zaradi nasilja v družini in spolnih zlorab. Vse to nikako ne jemlje pomena temeljne vrednosti duhovnega spremljanja, neprecenljivim duhovnim sredstvom cerkve in zakramentalni spravi, temveč jih dopolnjuje.